Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Во Македонија поради топлото време до 4 август ќе продолжат да важат донесените препораки за ослободување од работни обврски на бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, како и препораките да се избегнува вршење градежни активности на отворено во периодот од 12 до 17 часот, соопшти синоќа Министерството за здравство. Продолжувањето на препораките, кои важи и деновиве, поради најавата од Управата за хидрометеоролошки работи, дека до крајот на неделава ќе продолжат високите температури над 40 степени. Министерството наведува дека во предстојниот период континуирано ќе се следи состојбата и ќе се преземат соодветни мерки според временските состојби. Околу 2000 мигранти само во една ноќ се обиделе да влезат во тунелот под каналот Ламаш во близина на француското пристаниште Кале, во настојување да стигнат до Британија, соопшти компанијата Евротунел. Во овој најмногу броен обид, како што се додава, неколкумина мигранти биле повредени. Мигрантите, главно од Африка, Афганистан и Блискиот Исток, се обидуваат да се кријат во камиони или возови кои минуваат низ тунелот. Францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев изјави дека во вчерашниот обид биле приведени неколку десетици мигранти. Руското државно обвинителство го прогласи за непожелен Американскиот национален фонд за демократија, бидејќи оцени дека работата на таа невладина организација представува закана за уставниот систем од бранбената способност и безбедноста на Русија. Водечките руски невладини организација изразија жалење поради оваа прва одлука на обвинителството, донесена врз основа на новиот закон за непожелни странски невладини групи во Русија. Шефот на рускиот одел на Amnesty International, Сергеј Никитин, смета дека законот е насочен кон задушување на граѓанското општество и оти нема сомневање дека наскоро на списокот ќе се најдат и други организации. Рускиот председател Владимир Путин, заедно со поглаварот на Руската православна црква, патриархот Кирил, ја одбележа во Кремљ 1000 годишнината од смртта на киевскиот принц Владимир, за кој се верува дека го воведе христијанството во Русија. Со запирање на братоубиствените војни, со уништување на надворешните непријатели, принцот Владимир ја постави основата за создавање на единствена руска нација и го отвори патот за формирање на силна, централизирана руска држава, изјави Путин. Принцот Владимир беше голем кнез на Киев, кој во 988 година ја прифати христијанската вера, пошто ги прекрсти киевските руси. Последниот обид за хуманитарен прекин на огнот во Јемен не се почитува од ниту една страна во конфликтот. Ова го изјави шефот на Обединетите нации за хуманитарна помош Стивен О'Брајан пред Советот за безбедност. Во емисијава ќе слушате и за во Пелагонија и годинава различни оценки дали се почитува договорената откупна цена на родот на пченицата. Со концерти и традиционални обичаи, но и со производи, минува и годинашната манифестација Крушево Етноград. Колку повеќе јазици знаете, толку сте побогати, вели тетовчанецот Незир Хусеини, кој е вистински полиглот. Во Пелагонија и годинава различни изјави во врска со тоа дали се почитува договорената откупна цена на родот на пченицата. Земјоделците се жала дека работат за малку пари, додека мелничарите вела дека добро им го платјат житото. Ресорното министерство пак настав дека се одвива според договореното. Женета Здравковска.
Се почитува или недоговорената откупна цена на годинешното лебно зрно во најголемата житница во земјава Пелагонија. Различни изјави дадоа заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски и председателот на Сојузот на земјоделци Вејлјо Тантаров на заедничката пресконференција на која излегоа деновиве во Битолско.
Просечната цена по која што се откупува пченицата е 10 денари. Значи, со оглед на она што беше договорено во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и цената која што беше договорена да биде 10 денари плюс трошоци за транспорт, доколку се доведе до мелничарските и откупни предпријатија и данокот на додадена вредност, значи околу 11 денари, можам да кажам дека таа цена воглавно се почитува за пченица која што е со нормален квалитет да може да се произведе лебно брашно.
Изјави Костадиновски. Веднаш по него Тантаров изјави дека не само што не се почитува договорената цена, туку постојат и притисоци од одредени мелничари врз други откупувачки компании да не даваат повисока цена за житото.
Ние со мелничари се расправавме 3 месеци во Министерство за земјоделство околу утврдување на една цена со која што може да почне откупот на пшеницата. На крајот се договориме минималната цена 11 денари франко кања. Меѓутоа, господата мелничари овај договор не го почетуваат. Одма по 2 дена рекоа дека се откажуваме од тоа, дури на него што почна да го променува договорот, му се заканува зашто е дава таа цена.
Тврди Тантаров. На терен истата слика како и предходните жетви. Земјоделците се жалат дека работат за ситна пара, а откупувачите дека добро ги плаќаат.
Нема задоволство, нема. Треба 50 кила на 2000 квадрат тарана да му туриш, прскање од тревата, орај, од ова 3000 денари само ги остава.
Вели Бошко Најдовски од Новаци.
По 10 денари го плаќаме на трансакцијска, рок од 5-6 дена.
Вели Тања Наумовска од купувач од Могила. Од Министерството за земјоделство ги повикаа сите незадоволни земјоделци кои сметаат дека при откупот на житото не е правилно вреднуван неговиот квалитет, случаите да ги пријават во инспекторатот. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Крушево оваа недела живее со концерти на етногрупи, представување на традиционалните крушевски обичаи, изложби на реквизити од влашката култура, филиграни од срма, саеми на здрава храна. Сите овие настани ја прават програмата на седмото издание на манифестацијата Крушево етноград. Моника Талеска.
Манифестацијата започна еколошка битка за зачувување на македонското шумско богатство.
Оваа година имаме специјален еколошки манифест против сечата на шумите во Македонија, а почнуваме од Крушево. Бидејќи оваа корија која е стара преку 300 година не е сечена ни во времето на турско, ни во време на бугарско, ни во време на партизаните, нели? Ние сме таа генерација која треба да ја зачуваме, бидејќи сега секое дрво има непроценлива вредност, а затоа не ги даваме шумите, а од Крушево аберо доаѓа за цела Македонија.
Порача Ранко Петрович, идејниот творец на манифестацијата Крушево етноград. Крушевчани, членови на здруженија, вработени во јавните институции и локалната самоуправа, туристи по желба во текот на оваа етно недела обликуваат традиционални носи, сакајќи за миг да го долуват барем делумно животот на Илинденско во Станичко Крушево. Во овој театар под отворено небо некои избираат да ги земат улогите на турците, други на комитите, на џурбаџиите или сиромашните граѓани се едно.
До туристите испраќам една голема порака, редовно да не посетуваат, зошто на вистина е убаво Крушево, има чист воздух, убава природа.
Вели Даница Јанакиеска, жител на Крушево. Голем интерес меѓу посетителите предизвикува и така наречената влашка одаја.
Тоа е моја поставка. Располагам со околу 50 на оригинални експонати, кои што се стари 80, 90, па и 100 години. Најден на многу голем интерес како на домашните, така и на странските гости.
Истакнува Мирјана Проеска, автор на поставката. А градоначалникот Ѓорги Дамчевски очекува манифестацијата значително да го зголеми бројот на туристите.
Поучени од минатогодишното искуство кога Крушево беше град на културата, имаме зголемување на бројот на туристите за 30 до 40%, така јас ќе бидам задоволен за колку оваа година го надминеме за 10% она што беше минатата година.
Вели градоначалникот Дамчевски. Крушево етноград завршува на крајот од овој месец. Дотогаш е и отворена пораката и поканата на организаторите да се потпише Крушевскиот еколошки манифест, кој што потоа ќе добие и правна форма, поддржан од советниците на градот на Илинденците. За Радио Слободна Европа од Крушево, Моника Талеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Повеќето роми во Тетово ги зборуваат јазиците на сите етнички заедници во овој град. Тоа, како што наведува Незир Хусини, е бидејќи ромите најчесто одат на училишта каде што наставен јазик не е нивниот ромски, туку, например, македонскиот, албанскиот или турскиот. Александар Самарджиев.
Живеењето во град со повеќе етнички и културолошки заедници како Тетово е вистинска придобивка и можност да се научат јазиците на своите соседи. Ова посебно важи за ромската заедница, објаснува тетовецот Незир Хусеини, кој ги зборува јазиците на сите етнички заедници во Тетово. Една од причините ромите покрај мајчиниот да знаат македонски, албански и турски е бидејќи најчесто одат во училиште на тие наставни јазици. Исто така, за тоа придонесува и секојдневната комуникација со различните јазични групи по разни основи.
Ние тука во Тетово сме комши со сите други националности, значи не сме така класифицирани во гета каде што нели не може да се говори други јазици освен ромски, но нормално имаме комши од албанска националност, македонска и турска, каде што јас може да вам кажам и внукот мој сега има година и 6 месеци, веќе две јазици ги разбира, каде што со него говори мајка му на ромски ковачки, син ми на ромски джамбаски, жена ми говори со него на македонски и албански, веќе малиот кој ќе има две и нешто години, кој ќе фати да збори, веќе ќе може да зборува на три јазици.
Незир говори вкупно 7 јазика, покрај ромскиот ги знае сите јазици кои се употребуваат во Тетово, македонски, албански и турски, додека одлично ги влади и српско-хрватскиот, англискиот и германскиот.
Основниот ромски, другиот албански, македонскиот јазик. И нели почнав да учам на албански јазик, основното тука и после замена во Белград за војна академија, таму каде што почнав да учам на српско-хрватски јазик во тоа време. Почнав да го учам германскиот и така се англискиот и германскиот ги говорам, ги пишувам, ги читам.
Тоа што зборува незир на повеќе јазици му е возможило постојано да комуницира со голем број луѓе и воедно да стекне многу повеќе пријателства.
Јас препорачувам што повеќе јазици луѓето да знаат, се побогати.
Поради позитивното искуство, преку невладината организација во која работи, постојано се обидува да ги анимира луѓето да се интересираат за другите јазици. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со премиерната изведба на композиција од проектот Encounter, вечер на Факултетот за ликовни уметности Сулијан во Скопје, концерт ќе одржи джез ансамбл во кој членуваат музичари од повеќе земји. Нивниот настап е во рамките на годинашното Скопско лето. Информација на Љупчо Јолевски.
Дейв Вилсон е американец, музичар, саксофонист и композитор. Во последнава декада живее и твори во Лос Анджелес, а мнозина во градов го поимаат како вистинска скопска урбана фаца. Честопати можете да го сретнете со разни постави од музичари на подиумите на главноградските клубови и познате по соработките со Тони Китановски, Александар Секуловски, Васил Хаджиманов и други. Течно говори македонски и трпеливо работи на својата докторска дисертација, која е всушност анализа на жанр Ровското шаренило и музичките сцени во нашава земја. И кога ова е веќе познато, без малку никого, а најмалку познавачите и проследувачите на културните настани, не изненади најавата за концерт на неговиот CSPS Jazz Ensemble на Скопско лето.
Овој проект е доста интересен и доста важен. Го изработивме додека бев тука 2013-14 и снимавме албум со овој ансамбл во, мислам, септември. Настапувавме еднаш, мислам, во март таа година во Виртуози. И ни текно, ај, ова е убав ансамбл, треба некој материјал да создаваме и да снимаме.
Вели Дейв Вилсон, тој дополнува дека за него како автор, како уметник, не е важно само да собира информации додека е во Македонија, туку да и дари нешто на локалната сцена, а овој проект досмета како дел од таквата негова филозофија. Истакнува дека самиот моментално е распнат помеѓу промотивните активности од браната на неговата докторска дисертација, кое што треба да се случи за неколку месеци, но убеден е дека едното нема да трпи поради другото и дека потем пред нив ќе се отворат и нови можности.
После транзицијата моја ќе бидам, дај Боже, на некој универзитет професор и вакви универзитети има релативно добри можности за проекти што се уникат во образование, има интерес да дават пари на проекти што не се баш, да речам, комерцијални, ама се доста важни за култура, не само за американски проекти, туку за проекти од различни земји.
Кон ова само уште информацијата дека снимател и продуцент на материјалот на албумот Encounter на CSPS Jazz Ensemble е Ален Хаджи Стефанов. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.